Halo, apa kabar semuanya? Hari ini bakal jadi episode yang spesial banget buat aku pribadi, karena ini akan jadi episode pertama aku punya bintang tamu. Cih, bintang tamu. Lebih ke kayak teman ngobrol aja. So you're listening to Chaya Circle. Karena namanya Chaya Circle, jadi akan ada obrolan yang sifatnya obrolan dari teman ke teman aja. Jadi sekarang Chaya mau ngenalin salah satu teman Chaya, namanya Odi. Say hi Odi.
Hi. Cheesy banget.
Halo.
Kita udah berapa lama kenalnya nih Odi?
Udah dari 2011.
2011, lama banget ya.
Udah kelihatan kan tuanya?
Ya ampun, jangan sampai diangket-angket lagi kelihatan tuanya. Tapi ya kita udah kenal lama, jadi obrolannya mungkin bakal santai banget. Nggak ada skrip atau apa-apa. Kebetulan ya Odi pengen sharing, jadi aku pengen jadi pendengar yang baik aja. Jadi apa nih yang mau diceritain? Sejauh ini gimana rasanya hidup jadi seorang Odi?
Rasanya hidup jadi seorang Odi. Apa ya? Menarik. Dibilang menarik sih ya menarik. Cuma apa ya? Jadi dalam 25 tahun aku merasakan hidup bernafas, mungkin bisa dibilang fase aku merasa aku tumbuh tuh di umur 19.
Okay.
Di saat akhirnya aku tahu rasanya kalau ya apa ya, ternyata emang hidup tuh gak bisa tidak bisa, maksudnya kadang orang suka mikir kayak ya hidup tuh kan selalu kayak gitu aja gitu, ya bangun pagi, tidur, makan, tidur, bangun lagi gitu. Tapi di umur 19 tuh pertama kalinya aku merasa bahwa aku harus melakukan sesuatu untuk hidup aku gitu. Itu tuh fase aku akhirnya ditinggal sama papa. Dan aku mulai berpikir bahwa banyak hal yang harus aku lakukan karena harus jadi apa ya, tumpuan atau jadi apa ya, tulang punggung gitu buat keluarga. Meskipun gak semuanya sih mungkin aku tanggung jawabin, tapi setidaknya beban mental keluarga aku tuh harus aku handle juga.
Jadi emang kepergian papa ya yang kerasa banget saat itu. Terus efeknya buat Odi sama keluarga yang paling kerasanya apa selain hilang sosok papa?
Banyak sih kalau bisa dibilang, kehilangan ayah tuh kayak kehilangan apa ya, kayak udah tahu mau pergi kemana, udah naik kereta, terus turun di satu stasiun, terus ditinggalin sama keretanya, terus keretanya gak balik-balik lagi, gimana caranya harus nyampe ke tempat tujuan gitu. Jadi kayak benar-benar banyak hal yang harus aku laluin dan gak gampang ternyata gitu. Cuma ya gimana lagi, tetap harus dijalanin dan harus diterima aja. Cuma memang dari setelah kehilangan papa tuh banyak banget hal yang terjadi sama hidup aku aja sih. Kayak ya, seumur hidup aku tuh aku gak pernah kepikiran untuk pacaran yang, maksudnya gimana ya, kayak circle kayak gitu loh pacarannya. Kayak McDonald's 24 jam
non-stop,
non-stop ya, gitu kan. Tapi setelah kehilangan sosok ayah tuh ternyata sosok laki-laki itu bahkan jadi kayak sangat sensitif buat aku. Jadi ya bisa dibilang jadi kayak orang paling baper sedunia gitu. Mungkin di ajak jalan dikit udah langsung ngerasa ih seneng ya gitu. Padahal elah beli bapau doang gitu kan, elah beli surabi doang gitu kan.
Ya, tapi kalau misalnya dilihat-lihat ya, berhubung aku udah kenal Odi dari lama, aku tahu seberapa dekat Odi sama ayahnya, dan rasanya lebih daripada wajar kalau misalnya ngomong ketika papa gak ada. Ada bagian yang amat besar, ada lubang yang amat besar yang gak bisa ditutupin. Dan ya kalau misalnya perasaan duka itu tidak ditutupi, bukan ditutupi kali ya, kayak belum menghilang secara sempurna, itu akan kayak kerasa kayak black hole, ngerti gak sih? Yeah. Kayak terus aja memakan barang-barang di sekitarnya gitu. Dan ya wajar ketika papa gak ada, kamu jadi merindukan sosok manusia. Ya bukan hantu ya. Sosok manusia yang bisa ngisi kekosongan itu.
Nah, itu awal mulai dari kehidupan aku yang menyenangkan.
Kita akan ngebukain lagi sisi-sisi dari kehidupan Odi yang satu itu.
Karena itu menyenangkan sekali.
Luar biasa pokoknya.
Luar binasa.
Hei, jadi tadi kita udah ngomongin soal si ya si cowok inilah ya, kalau nggak mau disebut namanya, si cowok ini nggak adil kalau misalnya kita ngebahas seseorang, mau teman, mau saudara, mau siapapun itu, kalau itu cuma satu dimensi aja. Aku sih tipe orang yang percaya semua orang itu basically baik, tapi tidak semua hal di dalam diri dia itu baik. Jadi gak adil kalau misalnya kita ngomongin seseorang cuma dari satu dimensi aja. Sekarang kita mau ke dimensi yang lebih real aja. Kadangkala efek yang orang lain tinggalin ke kita itu, yang kita inget bukan kebaikannya. Kita suka lupa loh. Dulu kita pernah punya teman yang kayak, wah nih orang pernah minjemin uangnya untuk bayar parkir, atau pernah nombokin duit kita yang kurang di McD gitu. Kadang-kadang kita gak ingat sama hal-hal kecil kayak gitu, tapi kita ingatnya sama hal yang buruknya yang pernah dilakuin ke kita. Dan selayaknya semua mantan ya, kita pasti inget yang bagian brengseknya.
Iya
gak?
Iya.
Mari kita mulai dari situ deh.
Brengsek level 1.
Brengsek level 1. Jangan terlalu pedas mbak, karena ini nanti kebanyakan.
Iya. Jadi mungkin mempersingkat cerita aja sih. Gimana sebenarnya nggak bisa singkat sih?
Karena perjalanannya panjang ya.
Iya, karena kalau menurutku hubungan aku sama dia tuh bisa dibilang bener-bener jadi pelajaran hidup buat aku sih. Lan. Kayak aku nggak pernah menyangka bahwa aku bisa mengalami fase ini dalam kehidupan aku. Aku, I'm not saying he's a bad person. Dia baik banget. Menurutku akan ada apa ya? Cuman 1001 kali cowok yang bisa biayain kuliah ceweknya, biayain hidup ceweknya saat tahu aku nggak dibiayain sama. Maksudnya nggak mamaku tuh nggak ada biaya untuk biayain aku sama adik aku berdua secara bersamaan gitu.
Ada satu situasi di mana bikin itu tuh sulit banget buat kamu buat lanjutin kuliah.
Iya. Kayak untuk tugas-tugas, apalagi zaman waktu itu aku di jurusan yang kayak ngeprint aja tuh mahal gitu.
Banyak kan. Propertinya lah ya.
Harus aku bayar tuh banyak banget gitu. Dan aku belum pernah menemukan orang yang, ya entah sih mungkin karena aku kurang main atau gimana, tapi tapi itu aku nggak pernah dengar juga gitu dari teman-temanku yang pacaran, kalau bahkan uang bulanan dia tuh di spend berdua apa dibagi berdua sama aku gitu. Kayak dia misalnya dapat 2 juta tuh ya emang sejuta gitu, dan bahkan kayak makan siang, pagi, malam tuh emang bener-bener kita makan berdua gitu. Bener-bener ngerasain rasanya makan 11.000 berdua di warteg.
Oh,
tuh kayak aku nggak, maksudnya apa ya, menurutku udah cukup usaha yang bisa meyakinkan aku kalau oh dia nggak mempermainkan aku sih, karena kayak menurutku terlalu kejam aja gitu. Aku udah ditinggal sama papaku gitu, terus lo mau mainin anak orang yang Iya, kasarnya ya gila lu, ditinggalin bapaknya aja udah kayak setengah hidup ngapa-ngapain gitu ya, kali aja mau dibrengsekin gitu. Tapi sejauh itu tuh aku gak merasa dia jahat gitu, karena dia banyak banget ngebantu aku. Dan aku, kenapa aku bilang sebrengseknya dia sekarang tuh aku bener-bener gak bisa lupain dia. Kayak masih munafik kalau aku bilang iya aku udah totalnya lupa sama dia, tapi gak bisa gitu. Karena dia tuh adalah orang yang baik banget buat aku. Dia banyak mengubah hidup aku. Dari aku yang tadinya gak bisa untuk komunikasi banyak sama orang, gak bisa untuk belajar ngehargain orang-orang yang mungkin cuma sekedar pedagang atau tukang angkot gitu, dia tuh banyak ngehargain aku untuk apa ya, down to earth gitu loh. Kayak dia, karena mungkin dia juga hidup di lingkungan yang beda gitu, dia banyak kenalan sama orang-orang yang, ya kalau cowok kan biasanya lebih deket ya sama tukang jualan atau apa, bukan? Suka banyak nyikilnya sama tukang jualan, ceweknya kalah gitu kan. Jadi aku banyak belajar banyak banget dari dia soal jadi orang yang jauh lebih kuat dan lebih bisa mandiri gitu. Apalagi dia yang dari kecil gak pernah diasuh sama orang tuanya langsung gitu kan, orang tuanya sibuk kerja. Jadi aku yang manja banget ini tuh akhirnya dibiasakan sama dia untuk kayak bisa sendiri, bisa gitu. Dari yang aku marah-marah sampai akhirnya sekarang aku ngerasa, wah terima kasih ya kamu udah sudah pernah sebrengsek ini sama hidup aku. Sampai akhirnya aku ngerasa aku gak takut lagi untuk naik kereta sendiri, aku gak takut untuk pergi ke Jakarta sendiri, nyasar, naik busway. Kayak aku gak takut sama hal itu gitu, karena kamu pernah ngajarin aku untuk jadi orang yang bisa dengan semua itu.
Jadi kalau misalnya gue dapetin dari cerita ini ya, sebenarnya orang yang brengsek itu bukan berarti gak baik. Gue tipikal orang yang, balik lagi ya, gue tipikal orang yang berusaha untuk melihat seseorang itu dari sisi baiknya. Jadi kayak buat gue orang yang brengsek itu cuman orang baik yang melakukan satu kesalahan atau kayak memutuskan satu yang salah. They just a nice person who chose the wrong thing. Kayak ya somehow kan gak ada orang yang perfect ya, semua orang membuat kesalahan, dan begitupun si pria ini. Aku sendiri pribadi kayak mikir dia ngajarin kamu banyak hal. Dia udah pernah jadi sosok yang somehow jadi kayak savior ya, penyelamat kamu gitu, di satu waktu dimana kamu udah mikir aku gak tahu lagi mau kesannya bersender sama siapa, terus ada dia gitu. Dan aku juga inget satu waktu aku pernah ngejenguk Odi lagi sakit di rumah sakit, dan emang si cowok ini tuh standby gitu. Jadi emang dari awal juga tidak ada tendensi untuk kita mencurigai hal-hal ke depan akan terjadi. Dan ya selanjutnya abis masa-masa bahagia honeymoon itu,
ya
apa yang mulai kamu notice dari dia?
Sebenarnya sih, sebenarnya aku melakukan hubungan yang salah sih, Wan. Jadi mungkin karena aku terlalu percaya, dan bisa jadi pelajaran sih buat orang-orang yang mungkin pacaran kelamaan, kenyamanan, keenakan. Jadinya
gak ada limit.
Iya, gak ada batasan untuk percaya sama orang itu. Sampai akhirnya kamu ngerasa udahlah gitu, gak ada yang perlu dicurigain, jadi percayain aja gitu. Sampai akhirnya
Terlalu percaya.
Dan ya, well, disinilah pro kontranya mulai. Karena setelah banyak hal yang aku lewatin, akhirnya aku jadi kayak tinggal satu kosan sama dia. Dari mulai hubungan kita di satu tahun setengah, setengah tahun sampai terakhir kemarin itu, kita hampir setiap hari bareng, setiap hari di kosan.
Ya udah kayak 7-Eleven ya.
Iya udah kayak 7-Eleven gitu.
24
mengalahkan lo, gila, mengalahkan McDonald's.
Baiklah, McDonald's dago lewat.
Abnormal kalah
Bobber apalagi.
Oh, kalah banget. Jadinya akhirnya mungkin aku terlalu percaya sama, dan aku tuh tipe orang yang seneng ambil resiko, dan aku tipe orang yang seneng nyoba gitu. Sampai akhirnya ya jangan ditiru sih, cuman ya setan tuh banyak sih gitu. Intinya setan tuh di mana-mana. Sampai akhirnya aku melakukan, mempercayakan diri aku untuk having sex sama dia.
Berarti ya.
Jadi
terjadilah
hal yang diinginkan, karena waktu itu pengen gitu.
Baiklah.
Kan kalau gak diinginkan gak bisa dong.
Iya, kan harus ada konsen ya. Balik lagi ya.
Iya.
Aku adalah salah satu orang yang sangat percaya bahwa apapun itu harus ada persetujuan antara dua pihak. Kalau kamu gak suka dipegang tangannya sama pacar kamu, kamu bilang jangan, aku gak mau dipegang. Tapi kalau misalnya kamu mengizinkan, iya, itu adalah keinginan dari dua pihak. Jadi apapun itu, make sure kamu udah dapat konsen pacar kamu, atau kamu sendiri memberikan konsen sama pacar kamu atau sama siapapun itu, orang apapun itu. Dan ya, you give him consent.
Iya. Jadi akhirnya ya aku tipe orang yang ya pengen, penasaran enggak? Ya penasaran gitu ya kan gitu. Tapi aku tuh sebenarnya bukan maksudnya apa ya, bukan sangean juga kali gitu, enggak gitu gitu. Dan aku bukan tipe orang yang emang dari awal tuh tipe-tipe cewek, kan banyak ya sekarang orang kayak cewek-cewek yang sengaja ini ya sini tidur gitu kan, ya sini pegang gitu kan, padahal nanti kalau udah tidurin pusing gue sendiri gitu kan. Mendingan kayak gue diem-diem mau tidurin.
Hey, bahaya. Ya, maksud, jangan menggiring opini.
Ya maksudnya gitu kan, jadi dia juga kaget dan aku juga kaget gitu. Akhirnya terjadi, dan ya itu sih sebetulnya salahnya adalah yang sebenarnya mau aku kasih tahu sama orang-orang tuh, sebuah hubungan tuh percaya atau nggak percaya itu semuanya apa ya, kuasa Allah gitu, kuasa Tuhan lah ya, mungkin buat semua agama. Jadi ya kalau ternyata kamu udah memulai itu dengan jalan yang salah, ya somehow akan selalu jadi salah sih gitu. Kayak kamu pengen dikasih masuk surga tapi tiap hari mabok gitu kan, kayak kan goblok ya gitu. Kan pengen lulus S1 cum laude tapi kerjaannya tidur gitu kan, nggak mungkin gitu. Itu tuh kayak berdoa sama Tuhan biar nikah tapi zina gitu jadinya. Ya mau gimana ya gitu kan. Sampai akhirnya ya sudah, terjadilah hal-hal yang kita nggak pengen. Dan aku melakukan banyak hal itu hampir selama 2 tahun pacaran. Dan itu kayak makanan sehari-hari gitu, karena aku
karena udah terbiasa.
Karena terbiasa, dan aku ngerasa ya udahlah, kita tinggal bareng gitu di kosan, ya udah sih gitu.
Hubungan baik-baik aja,
iya, masih kayak aja,
gak ada masalah sampai saat itu.
Dan bahkan tuh dari awal aku pacaran udah 3 kali lebaran tuh aku bareng sama keluarga dia, dan dia juga udah bareng sama keluarga aku. Jadi kayak, dan sebenarnya saudaranya juga udah banyak yang nanya kenapa gak nikah. Cuman kan nikah kan gak kayak beli pakai daun gitu kan.
Jadi akhirnya emang sih, dipikir bisa pre-order di Shopee.
Kalau bisa pay letter gak apa-apa.
Pay letter gak bisa.
Bisa gitu kan. Jadinya ya udahlah gitu, kita jalanin dulu berdua. Dan kita sama-sama punya komitmen kalau
kita
mau ke situ gitu. Sejujurnya nih lucu sih On, karena kayak aku bingung ceritanya ya. Cuma geli sih, cuma setiap kita ngelakuin hal itu tuh aku selalu punya pertanyaan sama dia, dan dia suka punya pertanyaan sama aku kayak, kok mau nikahin aku kan gitu, kayak ya iyalah gitu, kalau enggak juga ngapain aku sepercaya ini gitu. Dan dia juga suka menanyakan yang kayak, kamu mau kan sama aku kan, jadi gitu. Karena ya sejujurnya bisa dibilang aku tidak merendahkan sih ya On, cuman memang aku lulus duluan dari dia, dan aku alhamdulillah lebih punya pekerjaan lebih awal dari dia. Mungkin rezeki aku lebih awal dari dia, sehingga kadang dia ngerasa kalau dia tuh nggak worth buat aku gitu, dia tuh nggak sepadan buat aku karena dia nggak punya apa yang aku punya saat itu. Dan akhirnya di situ aku mulai sering ngejaga perasaan dia untuk nggak ngomongin masalah pendidikan, keuangan dan lain-lain gitu.
Ngatur it on his face lah gitu ya, nggak kayak ditembong-tembongin. Aduh, tembong apa ya bahasa Indonesia? Ditunjuk-tunjukin lah gitu.
Jadi nggak sombong lah gitu kan ya.
Nggak boleh congkak.
Iya.
Gitu kan. Harus santun, tidak boleh congkak.
Terus akhirnya ya udah, aku percayain percayakan banyak hal sama dia. Padahal sih sebetulnya kadang aku suka mikir kalau ya yang namanya Allah tuh gak pernah tidur gitu.
Mm-hmm.
Kayak aku kayak gini sama dia, aku yakin one day kalau Allah udah ngerasa muak sama aku yang setiap kayak gitu besoknya tobat tapi gitu lagi gitu, ya pasti entah cepat atau lambat semuanya bakal kebongkar sih. Entah ada orang yang ngasih tahu, entah emang akunya hamil, entah aku tiba-tiba ketahuan sama orang kosan gitu, kayak itu tuh bakal banyak hal yang aku udah pikirin dalam otak aku. Tapi karena aku ngerasa toh hubungan ini pun akan aku bawa ke pernikahan, toh juga hubungan ini juga memang sudah kita pikirkan matang-matang dan aku udah tahu resikonya, ya kalau one day itu terjadi, yang aku lakukan hanya harus bertanggung jawab atas pilihan kita berdua gitu. Sampai akhirnya aku pernah coba sesuatu hal yang bodoh sama dia. Aku pernah bohongin dia kayak positif gitu kan.
Wah itu jahat sih kalau menurut aku, di mata seorang cewek aja itu jahat sih.
Cuman kan maksudnya aku tuh pengen tahu gitu respon dia gitu, kayak
tapi penting untuk mengetahui iya, respon karena, orang seperti apa ya.
Karena kalau orang yang kurang ajarnya emang udah dari lahir kan pasti dia lari gitu, kayak ya aku udah gak mau kenal kamu lagi gitu. Ya
itu kan urusan kamu, rahim-rahim kamu.
Dan itu tuh jahatnya adalah aku gak ngasih tahu dia saat di kosan. Jadi kayak aku pulang dulu ya, aku mau mikirin di rumah gitu, apa sih hasilnya gitu. Aku gak mau ngasih tahu sama dia. Nyampe di rumah aku didiemin seharian itu, aku gak ngomong apa-apa. Subuh-subuh tuh jam 1:30 kita masih chatan. Dan aku bilang kayaknya kita harus ngobrol sama papa kamu deh. Kayak kamu harus bilang sama daddy deh kalau kamu, kalau soal hubungan kita. Dia udah mulai kayak panik, gak lucu. Fuck. Gak lucu dude, kata dia gitu. Jadi dia panggil aku gendut karena aku gendut. Jadi kayak dia bilang tuh itu panggilan,
nama aku cantik.
Iya.
Panggilan
kamu lentik. Jadi kayak emang aku punya panggilan sama dia gitu. Terus aku bilang, dia bilang ya enggak gitu dud ceritanya gitu, enggak lucu kayak gini kata dia gitu. Pokoknya kamu besok ke kosan bawa hasilnya, kita ngobrolin berdua. Pulang kamu kuliah, aku anterin kamu kuliah kata dia gitu. Ya udah ya. Akhirnya besok paginya aku ke kosan sebelum kuliah, dan karena emang sebenarnya hari itu juga kelas aku dibatalin. Akhirnya kita ngobrol. Terus aku bilang sama dia, positif nggak aku bawa di rumah, aku takut. Terus dia kayak pusing, aku harus ngomong apa sama Didi gitu. Terus aku bilang ya gimana, kita harus mikirin baik-baik gitu kan, cara ngomongnya gimana. Terus dia bilang, mana sih hasilnya, aku nggak percaya kalau kamu nggak bawa, nggak mungkin kamu taruh di rumah. Kamu tahu mama kamu suka ngobrak-ngabrik kamar kamu, suka periksain kamar kamu. Terus akhirnya pas aku kasih lihat, tada, negatif. Terus ya udahlah ya, berantem. Cuman aku bilang sama dia, aku gak bermaksud untuk kebohongin dia dengan hal buruk gitu. Aku cuman pengen tahu karena aku yakin kalau dia gak bertanggung jawab, mungkin besoknya dia udah gak mau kenal sama aku lagi atau gimana. Tapi
langsung pack his bag and go gitu
kan. Tapi ternyata dari setelah itu tuh dia malah jadi kayak lebih aware sama aku. Jadi setiap kalau emang kita kayak gitu tuh dia pasti kayak, kamu gak apa-apa kan, kamu gak kenapa-napa, kamu jangan kayak gini gitu. Tapi ya lagi-lagi setan tuh dekat, jadi ya banyak terus aja kejadian gitu kan. Sampai akhirnya setelah aku lulus, dia pindah ke kota asalnya karena dia drop out dari kampus.
Ouch. Okay.
Jadi akhirnya aku harus merelakan untuk punya hubungan LDR gitu. Dan saat itulah mulai banyak muncul masalah gitu. Karena dari awal aku udah pikir sih, kayak kenapa ya kok mamahnya tuh kayak gak pernah suka sama aku gitu loh. Kayak setiap aku tuh selalu dengar cerita teman-temanku yang pacaran 2 tahun aja tuh kayak bahkan udah deket banget gitu sama orang tuanya. Dan aku bahkan gak sama sekali di tahap itu sama ibunya. Kayak aku gak pernah
sama
bisa.
Sama bapaknya gimana?
Sama bapaknya tuh aku nyambung. Karena sebetulnya bapaknya tuh kayak temen sekolahnya papa aku.
Oh.
Jadi dia sama-sama sekolah di Bandung.
Ada relasi ada, lah gitu ya
gitu. Sampai akhirnya kayak aku cuma nyambung sama bapaknya tapi gak pernah nyambung sama ibunya. Mulailah banyak hal yang aku curigain selama kita pisah LDR itu gitu. Karena kok mulai susah dihubungin.
Aduh.
Kok mulai jadi agak susah untuk komunikasi. Kalau mau telepon harus diem-diem, kalau dia mau ke Bandung gak pernah boleh. sama orang tuanya. Tapi ya lagi-lagi namanya orang buta, itu kadang ya gitu sih gitu. Akhirnya kan aku bilang sama dia, aku udah kerja, aku punya rezeki mungkin lebih awal dari kamu. Jadi mungkin kalau aku yang nyamperin kamu ke sana nggak masalah kan gitu. Akhirnya jadi sering aku yang nyamperin dia di sana.
Mm-hmm.
Dan it happens again and again and again gitu. Jadi ya ternyata LDR gak membuat kita jadi tobat sih on gitu.
Ya Red Doors dan Airy dekat ya.
Iyalah. Selama Traveloka selalu ada promosi.
Oh my god.
Jangan dicontoh ya kalian. Nanti gak berkah Traveloka-nya.
Traveloka dulu
Dina kemudian. Gak boleh kayak gitu.
Gak boleh. Bahaya.
Gak boleh ditiru nah, gak boleh. Jadi akhirnya ya udah gitu karena akses masih mudah dan kita cuma beda sekian jam gitu dari Bandung ke kota dia. Ya aku sering kesana gitu. Aku sengaja untuk ngambil libur aku yang sangat berharga dalam satu minggu yang masih diganggu sama klien-klien aku itu. Aku tetap bela-belain kesana. Besoknya kerja lagi kesana, kerja lagi gitu. Sampai akhirnya aku mulai merasakan hal-hal yang aneh sih. Kayak aku kesana tapi dia ngumpetin HP.
Aduh.
Aku sana tapi kok juga jadi kayak yang dia malas jemput atau malas antar aku kemana gitu.
Mulai ada jarak aja dari situ ya.
Mulai banyak hal yang aku aneh aja sih sama dia. Terus yang paling aneh itu adalah kejadiannya di 2017 Agustus itu. Pas lagi 17 Agustus, mau deket 17 Agustusan, itu aku sempat ke sana, ke rumah
kota
dia. Tapi tuh aku heran gitu, di IG-nya dia yang gak pernah ada cewek sama sekali, dia tuh tiba-tiba nge-follow 3 cewek. Yang satu itu aku tahu siapa, yang satu tuh tetangganya dia. Centil emang anaknya. Suka demen banget deketin sampai nge-live-live tuh harus rangkul-rangkul kan. Iya kali lu siapa gitu kan ya. Iya ya udah sih untungnya anak SMA juga ngapain gue cemburu gitu kan. Terus yang satu lagi tuh aku tahu banget soalnya dia teman kerja kelompoknya dia zaman dia kuliah. Jadi aku tahu siapa. Dan dia udah punya pacar juga jadi enggak perlu dikhawatirin. Ya tapi sekarang gatel sih yang punya pacar. Yang satu ini aku bener-bener nggak tahu siapa, bener-bener nggak tahu siapa. Sampai aku akhirnya nge-follow aja karena aku anaknya nekat banget. Aku follow 3-3-nya.
Tapi ya kan itu namanya intuisi seorang perempuan ya.
Iya kan, kayak manusia kayak siapa juga lu follow gitu kan di IG cowok lu gitu kan nggak kenal, nggak tahu teman SD, nggak tahu teman apa gitu kan di follow. Sampai aku tuh cari tahu siapa dia, cari tahu dari Facebook dan segala macemnya. Karena gak mungkin orang nge-follow kalau gak pernah ketemu di satu tempat yang sama gitu kan.
Iya, pasti ada relasinya kan, gitu.
Tapi ini tuh se-SD enggak, se-SMP enggak, se-SMA enggak, satu kuliahan enggak, satu tempat les enggak gitu. Dari mana gitu kan, cewek itu dari mana.
Dari
gitu.
Mana datangnya si cewek
aku
itu?
Aku gak ngerti dari mana. Jadi aku pikir ini orang random gitu ya, lagi mabok ketemu di mana gitu kali gitu kan. Jadi akhirnya ya aku mulai curiga, akhirnya aku follow aja kan dengan dinginnya. Sampai akhirnya bulan Agustus itu aku nyamperin dia lagi ke rumah dia. Kita ketemu, kita ngobrol. Aku bilang sebenarnya hubungan kita tuh mau dibawa kemana gitu. Aku gak minta dia nikahin sekarang. Cuman kenapa gak kita tunangan dulu gitu atau apa, at least tuh kita sama-sama keluarga tuh udah sama-sama tahu gitu. Jadi
udah kalo, next step
ya,
lah gitu ya.
Kayak kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi tuh keluarga kita bisa saling sama-sama ngingetin gitu. Tapi dia gak berani dan dia malah kayak semakin mundur dari situ, semakin mundur. Jatuhnya itu adalah ketika akhirnya ternyata dia kan lanjut kuliah lagi tuan di sana. Dan dia drop out lagi.
Seriusan?
Yep.
Belum dalam satu dekade sudah drop out dua kali.
Dia
luar biasa.
Keluar lagi dari. Iya dia bilang sih gitu sih, dia bilang tuh dia gagal lagi UAS, dia pusing, dia stres karena dia gak kerja, dia bahkan kuliah gak bener lagi, dia hancur ini itu semuanya, dia gak bisa buktiin sama mami sama dedinya. Dia bahkan kayak gak tahu harus kerja di mana.
Ini kamu dengernya emang pas masih jadian sama dia atau?
Iya masih jadian sih, masih jadian sama dia. Jadi kayak aku. Ya aku bilang ya gak masalah gitu ya, kenapa kamu mesti malu sih, aku gak pernah mempermasalahkan itu gitu. Kalau misalnya logikanya aja sih kalau aku mempermasalahkan masalah material ya, ya kali juga gue mau sama cowok kayak gitu kan, ya maksudnya ya kalau misalnya emang cari yang materi mah ya
mapan aja,
yang lain aja gitu kan, nggak perlu panjang-panjang hampir 3 tahun lebih untuk pacaran sama dia gitu. Mm-hmm. Akhirnya ya dari situ udah bener-bener susah untuk komunikasi sama dia. Setiap aku telepon dia cuma bilang kayak stres tau, kata dia gitu, udahlah capek ntar aja deh teleponnya, ada apa sih gitu, aku pusing aku stres. Tapi kok kayaknya kalau misalnya aku lihat dari snapgram adeknya, oh kayaknya nggak gitu gitu kok. Kayaknya kalau aku lihat-lihat dari chat dari teman-teman di grupnya, kok kayaknya nggak sedih, nggak stres, nggak gimana gitu. Sampai akhirnya aku memberanikan diri untuk sering apa ya, nyari tahu tentang cewek yang aku penasaranin ini, nyari tahu tentang dia ke teman-temannya, dia kemana atau gimana. Dan apa ya, akhirnya malam lebar, bulan Ramadan itu, mm-hmm, aku dua kali ngelihat dia, apa namanya, apa ya, jadi kayak aku mulai ngelihat kok dia di tempat yang sama sama ceweknya tuh posting-posting di snapgram, tapi kayak meyakinkan ada seseorang gitu di sana gitu. Mm-hmm. Dan dia tuh ceweknya sempat posting di snap di Instagramnya, di timelinenya itu pakai sweater yang aku kasih buat ulang tahun dia.
Oh, jadi sweater yang kamu kasih buat si cowok ini, si cewek ini pakai?
Iya.
Oh, baiklah.
Dan aku tipe
agak
orang,
mulai-mulai ya bau amis.
Iya kan?
Iya.
Dan aku tipe orang yang sangat apa ya, bisa merhatiin detail banget gitu, karena mungkin insting kali ya. Jadi kayak mungkin karena udah sering melakukan hal yang membuat kita jadi sama-sama connect aja sih gitu. Jadi akhirnya setiap dia sakit atau apa tuh, aku udah ngerasa gak enak sama badan aku gitu. Jadi kayak langsung connect sama badan aku gitu. Kenapa ya kok gini gitu, pasti ada sesuatu gitu. Dan ternyata benar, itu adalah sweater yang aku kasih buat dia pas ulang tahun.
Oke.
Sampai aku tanya-tanya, ini siapa sih sebenarnya? Ini siapa? Kamu ada hubungan apa? Enggak, aku gak ada apa-apa. Dan terakhir kali aku nyamperin dia ke sana, itu bahkan kita udah maafkan, udah baikkan, dan itu adalah terakhir kali aku ngelakuin hal itu sama dia.
Okay.
Ya maksudnya masih bisa ya ngelakuin itu gitu,
karena saat itu kalian baikkan lagi.
Iya. Dan akhirnya berantem lagi karena aku sering penasaran siapa cewek ini. Dan malam takdiran itu jadi puncak dari semua rasa sakit, sedih, penasaran, stres karena ceweknya update sama dia di mobil gitu. Malam
baiklah. Pernah tuh malam takbiran sama keluarga ya?
Iya kan?
Takbiran di rumah, di jalan sama keluarga biasanya ya. Kalau misalnya sama cewek ya,
ya
takbir. Terus?
Jadi
yang tadi itu adalah sepenggal dari Alkisah Mantan Brengsek, a series where me and my friend Audie talk about her ex. Sampai ketemu di episode selanjutnya.